Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата Европа и отношенията и с новия стар президент Барак Обама. Предстоят ли обрати? Ще остане ли любовта на Европа към Обама несподелена, както писа Deutsche Welle? По темата разговарям с господин Владимир Шопов, политолог. Добър вечер, господин Шопов.
Добър вечер.
Каква е причината Европа да има афинитет към Обама?
Основната причина, поради която Европа продължава да има добро отношение към Барак Обама, до голяма степен се корени в момента, в който той влезе в Белия дом преди 4 години, защото в негово лице Европа видя истински контрапункт на предходната администрация и на алтернатива на едностранната, доста агресивна външна политика, която се водеше от тогавашния президент Джордж Буш. Това на първо място. И бих казал също така, че на второ място Барак Обама и неговата политическа кариера наистина в някакъв смисъл представлява реализация на една голяма част от митовете на Америка за самата себе си. И това продължава да привлича одобрението, особено в сърцата на повечето европейци, защото наистина, както и се очакваше първите 4 години от мандата на Барак Обама, преминаха в един доста по-различен външнополитически стил от този на Джордж Буш. Една външна политика много повече ориентирана към дипломация, много повече ориентирана към търсене на партньорство за решаване на различни проблеми в света. И според мен най-общо това е комбинацията на фактори, поради които Европа продължава да има толкова добро отношение към американски президент.
Да. А какво могат да научат европейските лидери или от него?
Аз лично малко ми е трудно еднозначно отговоря на такъв въпрос. По принцип, това, което по-скоро видяхме през тези 4 години, може да бъде коментирано през призмата на едно икономизиране на отношенията между Европа и Съединените щати. Не бих казал, че и двете страни особено са търсили елементи от техните политически модели, които да бъдат взаимствани от едната или от другата страна. Това е за мен лайт мотива в общуването между Европа и Съединените щати през тези 4 години. По принцип, американската политическа система и въобще управленския модел в Америка е много, много специфичен и от тази гледна точка Европа е трудно да черпи уроци от Америка, защото това същинско разделение на властите, което има в Съединените щати, прави управлението много по конфликтно, отколкото е то в Европа, защото знаем, в Европа доминират парламентарни системи, където се формират сравнително лесно управленски мнозинства и съответно правителствата могат доста по-спокойно да взимат решения. Така че доста са големи разликите от двете страни на океана и по отношение на политическите модели и по отношение на самите системи, за да говорим за някакъв такъв активен процес на взаимстване.
А какво свързва Вашингтон и Брюксел?
Все по-малко неща бих казал, защото Америка реагира на глобалната криза по доста по-различен начин от Европа. Барак Обама е, може би, първият американски президент, който дълбоко в себе си приема оценката за възникващия глобален свят като за многополюсен свят, който изисква голяма активност на различни точки, на различни континенти в света, търсене на нови партньорства, създаване на нови партньорства в различни части на света и би казал доста сериозно пренасочване на вниманието и на ресурсите към към Азия, към Тихоокеанския район. Така че, нали, голямата връзка и емоционална, и историческа, която съществуваше между Съединените щати и между Европа и се изразяваше в трансатлантическата връзка, за съжаление отслабва през последните 4 години. Европа и в момента е доста по-фокусирана върху опитите си да се справи с кризата в рамките на еврозоната и съответно да направи необходимите промени в начина, по който функционира Европейския съюз. Така че най-общо бих казал, че пътищата на Европа и на Съединените щати, за съжаление, все повече се разделят.
Тоест, това означава, че не е възможно да се осъществи желанието на европейците за сключване на споразумение за свободна търговия.
Ами това ще е тема, която със сигурност, аз мисля, че тук ще има усилия да се стигне до такова споразумение. Няма впечатление да е особено напреднал този процес. На мен ми се струва, че и от двете страни има достатъчно остра икономическа необходимост за сключване на подобно споразумение, така че бих казал, че съм умерен оптимист. Всъщност това е, може би, би било и същинска изява на това преформулиране на отношенията между двата континента, защото наистина върви така едно икономизиране на отношенията между Европа и САЩ, и в един такъв контекст може да се разсъждава по посока на сключване на това споразумение. Все по-така на заден план оставят по-политическите и в някакъв смисъл геополитическите така измерения на отношенията между двата континента. Дори, може би си спомняте, че преди 2 години самия Барак Обама нямаше особено желание да участва в срещата на върха между Европа и Съединените щати. Имаше тогава много коментари за какво точно се случва с отношенията. През последните няколко години той показа много по-отчетливо предпочитание да общува не толкова с Европейския съюз като така институцията, която представлява всички държави членки, и вместо това предпочиташе да общува най-вече с Германия, с Великобритания, т.е. с отделните така силни страни членки. Така че в един такъв контекст на икономизиране на отношенията може да се очаква известно движение в посоката, в която и вие споменахте, но така или иначе това не очаквам да се случи. Сключването на подобно споразумение не мисля, че е реалистично да очакваме да се случи в едните 2-3 години.
И преминавайки на национално ниво, какво да очакваме в отношенията на САЩ с Кремъл? Руският президент Владимир Путин приветства преизбирането на президента Барак Обама, но съществуват ли пречки при рестартирането на отношенията между двете държави? Съществуват ли огнища на противоречия, така да ги нарека, като например ситуацията в Сирия, липсата на решение на проблема с иранската ядрена програма?
Ами, аз лично не очаквам да бъде направена в рамките на втория мандат на Обама някаква нова заявка за рестарт в отношенията между двете страни. Така, истината е, че опита за рестарт в отношенията между Съединените щати и Русия беше по-скоро така риторически компонент от първоначално изграждания образ на Барак Обама като привърженик на многополюсната дипломация, на възстановяването и създаването на възможно повече мостове между Съединените щати и останалите партньори, но в нито един момент не мисля, че идеята за рестарт имаше достатъчно съдържание вътре в себе си, за да се случи. Свидетели сме на това, че в една много голяма степен Съединените щати възприемат Русия все повече като регионална сила с доста ограничено поле на влияние. За съжаление, поради пренасочването на вниманието на Съединените щати към други региони, станахме свидетели относителната лекота, с която де-факто Русия беше оставена да и през поведението на някои страни членки в Европейския съюз и беше оставена възможността де-факто да блокира членството в НАТО на държави като Украина и Грузия. Свидетели сме на това, че на практика темата за анексацията на територии на територии вътре в рамките на Грузия на практика вече не присъства активно в дневния ред между двете страни. Съгласен съм с вас, че общо взето периметъра на пресечене на интересите между двете държави в момента е единствено по отношение на Иран и Сирия, да. Но дори и там не мисля, че можем да очакваме особено остър сблъсък, дотолкова доколкото специално администрацията на Обама и по отношение и на едната и на другата държава е взела по-скоро изчаквателна позиция. Знаем, че по отношение на Иран се разчита на дългосрочния ефект от безпрецедентната поредица от ембаргови мерки, които бяха приети, но пак казвам, според мен просто Америка вече не възприема Русия като реален, перспективен участник в новия глобален порядък и от тази гледна точка мисля, че това води до постепенно свиване въобще на периметъра, върху който двете страни ще имат отношение през едните години.
Да. Любопитно ми е, господин Шопов, какви ще бъдат отношенията от тук нататък между България и САЩ? В кои сфери предстои да си взаимодействаме?
Ами, аз ще се присъединя към доста голямата група от коментатори, които не очакват някакви големи драматични промени в отношението на Съединените щати към България. Според мен няколко неща тук трябва да се кажат. Първото е, че по принцип спрямо целият въпрос на целият регион на Югоизточна Европа, Съединените щати в голяма степен така да се каже, са делегирали тази отговорност на Европа и на Европейския съюз. И можем да очакваме евентуална тяхна активност единствено при така някакво засилване на напрежението, да кажем, между Косово и Сърбия или евентуално при някакви опити за ново прекрояване на граници в региона. Тоест единствено, ако сме свидетели на някакви по-драматични събития, можем да очакваме по-директно ангажиране на Съединените щати. Второто нещо е, че за САЩ сякаш специално нашия регион, Югоизточна Европа, е все по-малко интересен от икономическа гледна точка, с някои така малки, специално според мен насочени, таргетирани инвестиции, които се правят, да кажем, в държави като Косово. И все повече на нашия регион се гледа основно през призмата на това какъв потенциал негативен има региона, свързан с трафици на различни забранени стоки и оръжия и така нататък, пренос на нелегална миграция, трафик на наркотици. Така че аз лично забелязвам едно свиване на обхвата на интереса на Съединените щати към нашия регион. И това до голяма степен ще продължи да бъде фокуса на двустранното сътрудничество. Въпроси, свързани с сигурността, с тероризма, с организираната престъпност. Разбира се, можем да очакваме известна активност по енергийните въпроси, макар че и там лично моите очаквания не са кой знае какви. Вярно е, че вътре в самите Съединени щати сме свидетели на една енергийна революция, свързана с въвеждането и използването на шистов газ, но мисля, че за Съединените щати става все по-ясно, че възможността за прилагането на тези технологии на този етап в Европа не е особено, не е особено реалистична и поради голямата неизвестност, която съществува все още от екологична гледна точка и поради настроенията на една голяма част от европейските граждани и не на последно място поради самата ограничена територия на пренаселения европейски континент, където могат да се, да се използват и да се пробват тези, тези технологии. Така че ще има и такъв тип отношение, предполагам. И до голяма степен с това сякаш ще приключат, ще приключат нещата. Аз лично съм от хората, които така с притеснение констатират така почти пълното изчезване от, от обхвата на двустранните отношения, на въпроси свързани с развитието на, на гражданското общество, с въпроси свързани с консолидирането на демократичните процеси в страната, особено с оглед на така видимия регрес, който, на който сме свидетели както в България, така и в целия район на Югоизточна и Централна Европа. Така че от моя гледна точка това деполитизиране на двустранните отношения не е особено добра новина за България.
Да.
Това е така в общи думи, което мисля.
Ако приемем хипотетичната ситуация, че Мит Ромни беше спечелил изборите, какви щяха тогава да бъдат отношенията между Стария континент и САЩ?
Ами, мисля, че в по-голяма степен можехме да очакваме връщане поне на така на символния статут на Европа и на връзката на Европа с Съединените щати. И факт е, че републиканската политическа традиция в нея има по-отчетливо място за трансатлантическата връзка. Дори да се беше случило такова избиране, не мисля, че това фундаментално би променила така структурата на американските интереси в началото на 21 век и голямата така необходимост да се ориентира към Азия и Тихоокеанския район и то не просто като риторика, а като промяна и усилване на различни групи и двустранни отношения в Азия. Например, тук да кажем, визирам допълнително и задълбочаване на отношенията с държави като Индия, с държави като Корея, с държави като Япония, защото очевидно е, че в така по-стратегически контекст процесът, за който Съединените щати трябва да се готвят, е сигурното и постепенно, но в крайна сметка все още непредсказуемо превръщане на Китай в втората суперсила в световната международна система. Отделно от това, разбира се, не трябва по никакъв начин да подценяваме и геоикономическия аспект на това, което се случва в света. Всички знаем, че през едните 15-20 години единствените пазари, които са в състояние да поемат стоките и услугите, които се предлагат от западните и от северноамериканската икономика, се намират най-вече в Азия. Това само по себе си носи вкарва в дневния ред въпроси, свързани с правовата държава, с спазването на договорните отношения, с постепенното реформиране въобще на правните, на търговските, на съдебните отношения в тези държави. Тоест една цяла поредица, патентното право, разбира се, също не трябва да забравям. Тоест една цяла поредица от нови и нови въпроси, на които Америка ще трябва да отделя внимание. Така че, пак казвам, можеше да се очаква при избор на Ромни евентуално по-голяма, повече риторика, може би малко повече символика, евентуално поне отново най-вече на ниво риторика, малко по-остър език и отношение към Русия и опитите и така да възражда влиянието си в Югоизточна Европа и на Балканите, но едва ли нещо повече от това можеше да се очаква. Основните процеси наистина са от такъв характер, че не ни дават основание да очакваме така особена висока степен на ангажираност на Съединените щати с Русия.
И за финал на нашия разговор, господин Шопов, на къде гледа Белия дом?
И аз като цяло маркирах основните така посоки и основните предизвикателства, пред които е изправена Америка и администрацията през втората година. Може би като допълнение единствено бих споменал събитията в Северна Африка, защото там ми се струва, че сякаш е най-трудно да се намери вярното решение, поне от гледна точка на Съединените щати, т.е. да се намери тази формула на активност, която от една страна да стимулира процесите на демократизация, в същото време това да се случва по начин, който не прилича, поне от гледна точка на арабското обществено мнение, не прилича на агресивно поведение на един световен хегемон. И на трето място целият този процес на постепенна демократизация да се случва по един начин, който позволява прехода да бъде, прехода в тази част от света да бъде предвидим, да бъде мирен. Така че тази комбинация от тази формула на американска активност и присъствие в региона, така дефинирана, изглежда доста голямо предизвикателство. Не мисля, че Барак Обама през тези 4 години успя да стигне до изработването на подобен модус, модел на поведение. И от тази гледна точка за мен лично това ще бъде може би най-интересната част от поведението на неговата втора администрация. Ще бъде интересно да видим какво усилие ще бъде направено, за да се формулира този модел на поведение и дали няма да видим още 4 години една така по-изчаквателна позиция, при която общо взето основната така грижа е да се удържат в някакви предвидими рамки конфликтите. Mm-hmm. По отношение на по-общата картина, като цяло я маркирах, там нещата ми се струват доста ясни и така доста предвидими. Така че, може би най-голямата въпросителна наистина е свързана с това как ще изглежда Америка по време на втория мандат на Обама в Северна Америка и в Близкия Изток.
Да. Добре, много ви благодаря за това интервю. Благодаря. Пожелавам ви спокойна вечер и успешна седмица.
Мерси на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. По темата Европа и отношенията и с новия стар президент Барак Обама, предстоят ли обрати, ще остане ли любовта на Европа към Обама несподелена, както написа Deutsche Welle, разговарях с Владимир Шопов, политолог.